Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Ozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona kovérifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangla abdominal ekoyi te, donc libumu ekoyi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti et à la paroi basse, et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la mopépéwana, il faut que la kiné va bien en haut kiné périnéale. La kiné pèse à la rapée abdominale, mais au il y a mopépéza kiné périnéale. Donc, kinésithérapeute a collaqué ben, exercice à ça là pour la continuer un peu effet à bas volume, moi là, tant que moi la bandage coléka. Pour la diminuer, bah, effet à ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant maman, bandai, kobota. Le fait que ma muscle, là, il vous a la diminuer, et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au bisoto, c'est n'a qu'à maman, ce qui va, si, kobota, un mois et demi après, donc, 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah qui signe sous oyotoroki copé ça et pas un peu sur un abouka vous tous en angote hein et ça vous a qui signe va bien être acide hyaluronique et ça y a crème pour injection tout ça les liens programme pengeni la robanda kozoa pour mon pépé et à la thé pour essayer bah mon pépé on est à la thé mais na bossa na qui coupe ça dit non que mon pépé on a payé un cas par période avant ménopause. Dans ma ménopause, ma organe génitaux est atrophié, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Hein? Il suffit à ça, ma mouvement, mon mouquet, et pour moi, mon pépé, côté, pépé, l'équipe. Ayou qui n'est pas mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être que ça rappelle ma crème, peut-être que ça va, ou ma injection, peut-être que ça va comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais ils ont maladie. Ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a pas pour ça l'issue.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi. Bokoba kolanda ba emisyon na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi. Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.